În primul rând, bun venit celor care ați ales să fiți aici. Am ales să mă îmbrac în felul ăsta, nu pentru că nu avem ce face cu hainele neapărat, ci pentru că este un mod de a onora o grămadă de eroi credinței care nu trăiesc în țara asta, ci trăiesc în alte părți din lume. Oamenii care cu prețul vieții sunt gata să vestească Cuvântul lui Dumnezeu. Și din respect pentru ei, ca să fiu sincer, am ales să mă îmbrac așa. Ca să vă și salut, cum ne salutam în, cel puțin în biserica în care am predicat în Pakistan. O să vă spun Salam Ji. Asta este forma prin care creștinii din Pakistan se salută. Cel puțin în zona Islamabad și partea, să zic, de nord a Pakistanului. Iar portul pe care l-am nu reprezintă chiar tot Pakistanul, reprezintă o zonă anume, în speță, nu știu exact cum se numește în română, chipia asta de pe cap, dar ea este din zona unde trăiesc paștunii. Paștunii sunt un grup etnic care sunt atât în Afganistan cât și în Pakistan. O parte din ei, din nefericire, slujesc sunt talibanii din Pakistan, dar nu din Afganistan, dar asta nu înseamnă că toți paștunii sunt talibani. Sunt doar oameni care, ca și noi, sunt într-o căutare de adevăr. Și o am specific de la un frate care e misionar în zona lor, pentru că zona în care eu am fost luna trecută nu este nici măcar aproape de zona la care fac referire, dar el este unul din oamenii care slujește. Este paștun și slujește oamenii din zonă. M-am gândit în egală măsură care de-a face și cu pasajul pe care, pe care încercăm să-l explorăm, să extragem câteva lucruri, și anume Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și vă spun ca unul care, prin Harul lui Dumnezeu, am avut ocazia de-a lungul anilor să călătoresc într-o grămadă de țări, că misiunea de-a lungul istoriei s-a făcut într-un mod contextualizat. Creștinii foarte târziu au început să călătorească și să-și ducă și cultura acolo unde au mers să o ducă. Dar de-a lungul istoriei, în primele multe secole, creștinismul s-a răspândit într-un mod contextualizat. Mi-aduc aminte, în China fiind ceva ani în urmă, Domnul Iisus Hristos era întruchipat ca un chinez. Erau picturile care erau făcute acolo, nu au fost făcute, nu era nici european, așa cum mai ales Biserica Catolică l-a tot promovat, ci era sub forma unui chinez. În ultima sută și de ani, creștinismul parcă a devenit tot mai rigid și împreună cu mesajul Evangheliei ne-am cărat deopotrivă și porturile de acasă. O să împărtășesc câteva lucruri despre, timpul meu în Pakistan, un pic mai târziu, în partea a doua. Însă, pentru început, aș vrea să împărtășesc câteva lucruri din Cartea Faptele Apostolilor. Este un pasaj, cred că este una din cărțile de care nu pot să nu fi fascinat, pentru că este o carte plină de acțiune. Și, Cristina, dacă putem să deschidem. Am numit cumva mesajul ăsta lucrarea Fiului în desfășurare. De fapt, sunt mai multe etape. Începe cu lucrarea Fiului în desfășurare. Vedeți cloudul ăla, cerul ăla care, unde se învârte cercul. Că, de fapt, Cartea Faptele Apostolilor este o carte care ne vorbește despre a nu te deconecta. Rămâi conectat în continuare pentru că Dumnezeu are foarte multe alte lucruri de adus în viața ta. Și folosim foarte multe device-uri în momentul de față, avem telefoane și când downloadezi o aplicație, uneori stai, dacă aplicația este mai mare, stai și aștepți și se downloadează. Și cu cât o aplicație este mai performantă, cu atâta download-ul durează mai mult, pentru că are o cantitate mai mare de informație din care este făcut. E bine, exact același lucru este, lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare de continuu download. Și de fapt asta ne spune Luca când începe să vorbească despre îi spune lui Teofil și începe să vorbească despre lucrurile care apostolii au trăit în, în Faptele Apostolilor și ulterior ceea ce el le spune este să rămâi conectat. Rămâi conectat pentru că downloadul lui Dumnezeu nu s-a terminat. Era foarte ușor de înțeles că odată ce Domnul Iisus Hristos a fost înălțat la cer, cumva lucrurile de acum se așează. Și de fapt, mesajul pe care îl transmite Cartea Faptele Apostolilor este nu, absolut deloc. Și de fapt, așa și încep primele cuvinte pe care le spune Teofile în cea din tâi carte, pasajele care le găsiți scrise sunt din noua traducere în limba română, am și versiunea Dumitru Cornilescu la mine, mai puțin contează, important este să înțelegem firul acestui mesaj. Dar spune, Teofile, în prima carte am scris despre toate lucrurile pe care Iisus a început să le facă și să învețe pe oameni. Cu alte cuvinte, este doar începutul. Ceea ce am scris în Evanghelia după Luca este începutul acestui download al lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu care nu este gata. El continuă și acum eu nu voi face nimic altceva decât să te iau mai departe într-un alt episod al acestui download. Să cunoști lucrarea pe care Dumnezeu o face după înălțarea Fiului la cer. Și doar în primul capitol, în primele versete, de fapt, regăsim momentul acesta, este un pod practic de legătură între sfârșitul Evangheliei și începutul acestei călătorii de 2000 și de ani apostolice de răspândirea bisericii și practic capitolul 1 ne vorbește despre un pic despre podul acesta pe care l-am citit un pic mai devreme. Dar sunt două lucruri pe care aș vrea să le scot în evidență recitind versetul 1 și anume că în prima carte și asta are de-a face și cu ce se întâmplă în a doua carte și are de-a face și cu ceea ce se întâmplă în anul 2023, spune el, am început să scriu despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut și a învățat pe oameni. Sunt două aspecte complet diferite. Este aspectul acesta al mesajului, al cuvântului, dar și este și mesajul acesta al puterii lui Dumnezeu manifestate despre care am auzit și astăzi dimineață cei care ați fost aici și anume, spunea Mircea în pasajul pe care îl citise, că oamenii se rătăcesc pentru că nu cunosc nici ce a început să învețe Domnul și nu cunosc nici puterea lui Dumnezeu. Exact aceleași două mesaje le găsim pe paginile Scripturii și multe din epistole conțin o parte a lor care este teologică, este axată mai mult pe partea aceasta de doctrină și apoi au partea strict de practică. Partea în care Dumnezeu ne provoacă să trăim mesajul pe care îl avem. Și Domnul Iisus spunea că îi veți cunoaște pe oameni sau pomul îl cunoști după roadele pe care el le are. Teoria pentru oameni nu are foarte multă valoare dacă ea nu este îmbrăcată în fapte. Și asta spun că ne spune de fapt și Luca când studiază cumva sau se uită în viața Domnului Iisus Hristos de la naștere și până la înălțare și se uită și realizează că sunt două aspecte vitale în viața Domnului Iisus care trebuie să evidențiate. Ce a început să învețe și ce a început să facă. Dar asta ne spune că Dumnezeu continuă să învețe și Dumnezeu continuă să lucreze. Și asta arată că viața mea trebuie să fie îmbrăcată de o gândire sănătoasă, o teologie sănătoasă și de o misiologie sănătoasă. Pentru că doar în felul acesta voi continua să umblu în acel download nedeconectat de lucrarea pe care Dumnezeu o are de făcut și astăzi. Și cumva în sensul acesta aș vrea să-ți precizez că Dumnezeu este la lucru astăzi, că Dumnezeu este la lucru în viața ta astăzi, chiar și în momentele în care poate nu realizezi sau nu vezi lucrul ăsta, că trebuie să ne activăm duhurile noastre și viața noastră să fie încărcată de pragmatism, de trăire a mesajului pe care îl cunoaștem, poate, sau dacă nu îl cunoaștem, să facem eforturi să-l cunoaștem, că Domnul Iisus Hristos a avut o grămadă de lucruri să facă, dar și o grămadă de lucruri să spună și că lucrarea lui nu s-a sfârșit și în fiecare generație de oameni sunt o grămadă de lucrări care trebuie făcute și o grămadă de lucruri sau mesaje care trebuie transmise. că Dumnezeu vorbește într-un mod particular fiecăruia și într-un mod corporativ bisericii și că mesajul pe care Dumnezeu îl poartă pentru noi este un mesaj cu o încărcătură extraordinară. Putem să mergem la acesta. Când mă gândesc la ce lucrări a făcut Domnul Iisus Hristos, păi cu foarte multă rapiditate mă pot duce cu gândul la faptul că El a vindecat bolnavii, mă pot duce la faptul că El a stat printre păcătoși, că El a înviat oamenii din morți, că a fost un tip foarte atipic în felul în care a umblat printre oameni pentru că a stat în permanență conectat cu realitatea dureroasă a omenirii și anume că lumea zicea în cel rău, uneori manifestată și în mod fizic în viața oamenilor, alteori manifestată în mod spiritual. Dacă ne gândim la îndrăcitul din Gadara, din care scoate duhuri demonice, dacă ne gândim la alți oameni de-a lungul timpului care într-un fel sau altul erau înconjurați de și posedați de o lume demonică. Dar sunt o grămadă de lucruri pe care Dumnezeu le și spune. Și când mă gândesc la lucrurile pe care le spune, mă gândesc și la faptul că mulțimile, de exemplu, sunt cumva șocate când aud mesajul lui. Spune în Cartea Matei, în capitolul 9, putem să mergem mai departe, în Cartea Matei, în capitolul 9, versetul 8, spune că mulțimile s-au înfricoșat când au văzut lucrul acesta. E vorba de o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o și l-au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o asemenea autoritate. Se uitau la lucrările pe care le făceau și se spuneau, lucrările astea, mesajul ăsta, ele nu sunt de sorginte omenească, ceva este supranatural în tot ceea ce se întâmplă. I-am auzit pe învățătorii noștri învățându-ne, am auzit o grămadă de mesaje, dar ceea ce se întâmplă aici depășește normalul. Ceea ce se întâmplă aici este, este peste orice am văzut vreodată în istoria lui Israel. În Ioan, în capitolul 7, versetul 44 și versetul până la versetul 47, spune că unii dintre ei voiau să-l aresteze, însă nimeni n-a pus mâna pe el. Gâzile s-au întors la conducătorii preoților și la farisei, iar aceștia i-au întrebat, de ce nu l-ați adus? Și gâzile au răspuns, niciodată n-a vorbit un om astfel. Niciodată n-a vorbit vreun om astfel. Pur și simplu am auzit de-a lungul vieții noastre o grămadă de mesaje, dar niciodată un om nu a vorbit în felul în care el vorbește. Atunci farisei le-au răspuns, nu cumva ați fost duși voi în rătăcire? Marcu, capitolul 1, versetul 22, spune, ei erau uimiți de învățătura lui. Erau uimiți de învățătura lui, căci învăța ca unul care are autoritate. Nu cum îi învățau cărturarii. Exista ceva mai mult decât cuvinte. Exista o autoritate în cuvintele respective. Am vorbit astăzi dimineață despre Ilie, un om care a umblat în autoritatea lui Dumnezeu. Dar exista în viața Domnului Iisus Hristos și în egală măsură vom vedea mai târziu în Cartea Faptele Apostolilor că oamenii aceștia au umblat în autoritate. Oamenii aceștia nu au avut doar un mesaj pe care l-au dus cu ei, ci mesajul lor a fost încărcat de autoritate. Luca, capitolul 4, versetul 32, de asemenea spune că ei erau uimiți de învățătura lui, întrucât cuvântul lui avea autoritate. Am citit odată o descriere, și nu știu dacă v-am mai citit-o aici, dar mi-a plăcut tare mult, a unui pastor care a fost, mă rog, era membru la Rotary Club și la o întâlnire pe care o avea la clubul respectiv într-o săptămână, un alt membru a vorbit despre slujba pe care el o are și apoi l-a întrebat și pe pastor și a zis, ok, care este, cu ce vă ocupați, din ce companie faceți parte? Și el a spus așa, lucrez la o companie cu o companie globală, avem sucursale în fiecare țară din lume, avem reprezentanții noștri în aproape fiecare parlament și sală de consiliu de pe pământ. Suntem implicați în schimbarea motivației și a comportamentului omului. Conducem spitale, centre de hrănire a oamenilor, centre de sarcină neplanificată, universități, edituri și centre de îngrijire medicală. Ne pasă de clienții noștri de la naștere până la moarte. Suntem în asigurări de viață și asigurări de incendiu. Efectuăm transplanturi de inimă spirituale. Organizatorul nostru original deține toate bunurile imobile de pe pământ, plus o varietate de galaxii și constelații. Știe totul și trăiește pretutindeni. Produsul nostru este gratuit La cerere nu există oricum suficienți bani pentru a-l cumpăra. CEO-ul nostru s-a născut într-o provincie, într-o casă a unui tâmplar, nu deținea o casă, a fost înțeles greșit de familia lui, urât de dușmani, a mers pe apă, a fost condamnat la moarte fără un proces echitabil și a înviat din morți. Vorbesc cu el în fiecare zi. Wow! Asta este compania pentru care lucrez! Asta este CEO-ul meu, asta este liderul pe care îl urmez, persoana cu care stau de vorbă în fiecare zi, care se întâlnește cu fiecare membru din organizația pe care a început-o. Download. Dumnezeu continuă să ne uimească și să lucreze în viața bisericii. În versetul 2 din același capitol 1 continuă și spune: până în ziua în care a fost luat sus, după ce prin Duhul Sfânt le dăduse porunci apostolilor pe care i-a lăsesem. Putem să mergem la următorul slide. Și începe cumva și vorbește despre lucrarea pe care Fiul a început-o în versetul 1 și care continuă, iar în versetul 2 deja migrează mai departe și vorbește despre lucrarea pe care Duhul Sfânt o preia și o duce mai departe prin oamenii pe care Dumnezeu i-a ales. Dar aici ne vorbește despre cel puțin câteva lucruri care le găsesc ca fiind foarte importante, și anume că da, Domnul Iisus Hristos începe lucrarea asta, este versiunea, cum am spus, la download-ului 1.0, pentru că ceea ce trăim astăzi este versiunea 2.0, da, este versiunea în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează prin biserică, dar există și versiunea, cum am văzut în slide-ul precedent, 0.0. Pentru că așa cum am citit mai devreme în cursul zilei de astăzi dimineață, ai și șansa să te rătăcești de la adevărul lui Dumnezeu și să nu mai trăiești absolut nimic din ceea ce Dumnezeu are pentru tine. Dumnezeu downloadează lucruri pentru noi, Dumnezeu vrea să ne umple de putere, de mesaj, Dumnezeu vrea să ne puternicească ca să ducem lucrarea asta la un alt nivel și în egală măsură poți avea alegerea să umbli ca un om care este rătăcit, pentru că nu cunoaște nici Scripturile, nu cunoaște nici puterea lui Dumnezeu. Și cumva de acolo Dumnezeu îi ia, când stă de vorbă cu saducheii, cu fariseii, îi ia de la versiunea 0.0, în care nu există viață, în care totul este mort, clădește în ei o viziune nouă, judică o armată de oameni și apoi merge la următorul pas, în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu coboară peste oameni și începe să îi folosească până la marginile pământului. Și spune că în ziua în care a fost luat sus, după ce prin Duhul Sfânt le dăduse porunci apostolilor pe care îi alesese. Și sunt câteva lucruri care mi se par foarte importante aici, și anume faptul că Duhul Sfânt locuiește astăzi printre noi, lucrează astăzi cu noi. Același Duh Sfânt care l-a înviat pe Hristos din morți, același Duh Sfânt care a vindecat leproși prin Domnul, același Duh Sfânt care a locuit în pântecele Mariei, același Duh Sfânt care l-a înviat pe Lazar, același Duh Sfânt locuiește în mine. Apoi, un alt lucru pe care îl vedem este că a dat porunci. A dat porunci. Și ceea ce spune mie faptul că a dat porunci este că Dumnezeu ne-a trasat niște traiectorii, Dumnezeu ne-a dat niște linii directoare prin care să ne trăim viața aceasta. Dumnezeu, da, a început lucrarea prin Fiul, o reconfirmă prin Duhul Sfânt și o plantează în noi. Și de acum avem niște linii directoare. Dumnezeu nu ne-a lăsat să descoperim singur ce avem de făcut, pentru că a trasat niște linii pentru biserică, pentru apostol în primul secol, pentru mine astăzi, în anul 2023, am niște porunci din partea lui Dumnezeu. Una dintre ele este să faceți ucenici din toate neamurile, să mergeți până la marginile pământului, să vestiți Evanghelia la orice făptură. Fac parte din poruncile lui Dumnezeu. Pe de altă parte, spune că a dat porunci apostolilor, și când vorbesc de lucrarea aceasta apostoliei, vorbesc în egală măsură și despre faptul că Dumnezeu a dat darul bisericii. Nu se amintește nicăieri în Scriptură despre apostoli înainte de venirea Domnului, dar după ni se vorbește despre o lucrare complet nouă în care oamenii au darurile spirituale activate în ei. Unii sunt învățători, unii sunt apostoli, proroci. Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi daruri. Și toate darurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața bisericii trebuie spuse în slujba împărăției lui Dumnezeu. Și al treilea lucru din versetul 2 este că Dumnezeu i-a ales pe apostol și Dumnezeu m-a ales și pe mine. Și Dumnezeu te-a ales și pe tine. Niciunul dintre noi nu suntem un accident în lumea asta. Toți suntem aleși cu un plan foarte bine definit din partea lui Dumnezeu. Am fost aleși de Dumnezeu. Am fost ales să port în mine darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Am fost ales însă și felul în care arăți. Dumnezeu te-a făcut cu un anumit folos în felul în care ești și nu altfel. Am trimis, câteva imagini când eram în Pakistan și, am avut, să zic, barba un pic mai lungă și cineva mi-a scris, de fapt a scris lui Izzy și a zis, Marian este parcă ca un cameleon oriunde merge pe fața pământului, parcă ia imaginea locului în care se duce. Am zis, încă încerc cu Africa, n-am reușit în locul ăla, dar în rest, oriunde merg în Asia, reușesc cumva să mă adaptez oamenilor de acolo. Și chiar și cei care erau în Pakistan n-aveau nici o mică șansă să-și dea seama că nu sunt pakistanez. Mai ales că vorbesc și un pic de urdu, pentru că e foarte similară cu limba hindi din India și vorbeam în urdu cu ei și era aproape mission impossible, imposibil ca să realizeze de unde vin. Mi-am dat seama că Dumnezeu m-a creat în felul ăsta pentru că avea un plan cu viața mea. Și n-a fost un accident. Tot ceea ce Dumnezeu pune în noi, atunci când ne aducem talanții și darurile și le punem la dispoziția lui Dumnezeu, ele sunt cu un scop. Tot ceea ce Dumnezeu a pus în mine este cu un scop, pentru ca El să se preamărească prin ceea ce facem. Și nu e vorba doar despre cei 12 apostoli, deși spune în Marcu, în capitolul 3, versetul 14 și 15, spune că el a ales 12 pe care i-a numit apostoli ca să fie cu el, să-i trimite să predice și să aibă autoritate să alunge demoni. Dar continuă și vorbește și despre noi, ca să nu cumva să ne simțim outsiderii, cumva în afara imaginii ăsteia nou testamentale și zic, mai așa a fost în primul secol și spune, însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat, și cuvântul folosit aici este autoritate, le-a dat autoritatea să devină copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a ales să fim ai Lui. Și ne uităm apoi în epistole și vedem cum Dumnezeu vorbește despre darurile pe care ne le-a dat fiecăruia dintre noi și felul în care El dorește să ne folosească. Li s-a înfățișat viu, spune în versetul 3, după suferința lui, cu multe dovezi convingătoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se arată bisericii și vine cu dovezi convingătoare ca să-i convingă pe ucenicii lui că mesajul pe care l-a purtat nu a fost doar un mesaj vremelnic, că El este Dumnezeu binecuvântat în veci, că este la fel de viu și după ce a fost răstignit, ca înainte să fie răstignit. Și timp de 40 de zile li se arată, vorbește cu ei, încearcă să-i convingă de lucrarea la care sunt chemați și să le deschidă ochii, practic. Pe drumul din Emaus sau spre Emaus, dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos se arată la doi ucenici care, deși trecuseră, cunoșteau lucrarea lui Dumnezeu, trăiau încă într-o stare de confuzie vis-a-vis de învierea lui, și apoi Domnul merge și învață, le vorbește despre din vechile scripturi, din Vechiul Testament, le vorbește despre venirea lui, despre nevoia lui Mesia de a veni, de a trăi, de a muri și așa mai departe, și spune că în momentul în care frânge pâinea cu ei, li se deschid ochii. Încep să cunoască scripturile, lucrurile încep să aibă sens, încep să înțeleagă că de fapt mecanismul lui Dumnezeu este foarte sofisticat, că lucrurile nu s-au terminat. Că a fost doar o etapă a lui Dumnezeu și că etapa asta continuă și suntem parte din procesul ăsta. Suntem ca niște rotițe care ne angrenăm la împărăția lui Dumnezeu și continuăm să ne învârtim și să mergem peste generații, făcând ucenici din toate neamurile. Întrebarea este, Sunt eu angrenat sau încep și cumva merg pe lângă, mă uit la rotițele care se învârt în jur și sunt atât de fermecat încât am și eu impresia că mă învârt. Fac eu parte din angrenajul ăsta al împărăției lui Dumnezeu. Mă simt eu unealtă, mă simt eu parte din familia lui Hristos. Când am ajuns în Pakistan, mă rog, sunt tot felul de, pentru că nu este o țară, pentru cei care nu știți multe despre Pakistan, este probabil, cred că undeva pe locul 7 în lista țărilor în care creștinii sunt persecutați și din motive de securitate a fost destul de dificil să găsim inclusiv locul în care ne-am strâns. Am avut o altă clădire inițial, a trebuit să plecăm de acolo pentru că era în apropierea unei moschei și proprietarul, care era un domn musulman, a zis că nu ne poate garanta siguranța. În cele din urmă am mers undeva într-o zonă mai montană și a fost un campus în care creștin înființat de englezi, în care a trebuit să stăm timp de o lună de zile, n-am ieșit, a fost literalmente ca arest la domiciliu. N-am ieșit decât într-o singură duminică, când am fost invitat să merg în Islamabad și să predic într-o biserică, dar în rest n-am văzut decât două case, cea în care ne întâlneam, unde aveam sala și cea în care stăteam. Dar ca să mergi în anumite țări, și nu e vorba doar de Pakistan, uneori trebuie să ai foarte mare grijă, inclusiv de felul în care te pregătești să intri în țara respectivă, felul în care ai răspunsul la întrebările care ți se pot pune la emigrări, calculatorul, a trebuit să-mi iau un alt computer cu mine, mesajele, tot ce însemna partea asta de învățătură să fie foarte bine ascunse în computer sau să le țin în cloud și să le downloadez ulterior ca să nu aibă acces alții, pentru că în India am avut de mai multe ori situația asta în care pe aeroport creștinii au fost opriți și li s-au confiscat telefoanele și apoi au fost, mă rog, de către experții lor de la vamă, au fost verificate poze, mesaje, contacte cu oameni și așa mai departe. Și practic a fost o întreagă pregătire înainte să plec în Pakistan, pentru că a trebuit să-mi pregătesc computer, să-mi iau un alt telefon, o altă cartelă și să pot să intru în țară fără să fie vreun pericol pentru cei de acolo. Am ajuns cu bine în Pakistan, dar zona în care am fost e foarte nedezvoltată, cel puțin locul în care am stat a fost extrem de simplu și de a fost foarte frig. Cei care ați primit mesajul meu, vă aduceți aminte că am scris despre asta, pentru că a fost literalmente șocant pentru mine. Oricum nu fac față frigului foarte ușor, dar când am ajuns acolo, probabil că era undeva 4-5 grade, ușa de la intrare era, dar era ca și cum nu era, adică nu vă imaginați că odată ce închideai nu mai bătea vântul, însă mai aveam o ușă care făcea legătura cu o altă cameră și noaptea când dormeam mă bătea vântul prin ușa de la camera aia care era neîncălzită. Și am tremurat inimaginabil. O lună de zile mi-a fost frig non-stop. Și dacă ai un loc în care să te încălzești, chiar dacă e frig în restul, e ok. Dar când ți este frig tot timpul și nu doar ție, ne era tuturor. Aveam un aparat de încălzit pe gaz și nu știu dacă vreodată a reușit să treacă de 15-16 grade în cameră, în condițiile care mergea 12-20 de ore în continuu. Mersul la baie era inimaginabil, chiar îi spuneam lui Zeg, numai când am ajuns în Islamabad, la final am văzut din nou că șamponul meu este lichid, dar până atunci era ca pasta de dinți de înghețat. Și acum închipuiți-vă cam ce înseamnă să faci un duș, apa era caldă doar întâmplător, uneori era rece, ne-am îmbolnăvit aproape tot, și pakistanezi și străini care eram acolo, din cauza condițiilor, din cauza vremii. Mâncarea apoi iarăși a fost provocator, nu neapărat, mâncarea pakistaneză este grozavă, este excepțional de bună, dar mă rog, probabil condițiile sanitare și așa mai departe ne-au pus pe butuși pe mulți dintre noi, am fost bolnavi, unii au ajuns la spital din cauza asta, în sensul că au fost lupte ca să fim acolo, n-au fost doar așa, vă spuneam, n-avem voie să ieșim absolut deloc, noi străinii din campus, dar lucrurile astea se merită să le plătești indiferent unde mergi. în mai multe țări pe unde am fost, am rămas cu semne sau urmări de acolo, dar se merită atât de mult să plătești prețul ăsta, pentru că te uiți în urmă și vezi ceea ce Dumnezeu face în viața acestor oameni. Și am rămas atât de impresionat de oamenii ăștia. Echipa Tineri pentru Misiune cu care ne-am întâlnit acolo, i-au început prin 2012-2014 lucrarea. Acum 3 ani și jumătate erau vreo 50 ceva de misionari cu normă întreagă, full-time, cum spunem în limba engleză. În doar 3 ani de zile, de la 54 au ajuns 112. Și în ziua când noi am plecat, începea un alt curs de misiune cu vreo 45 de studenți, oameni care voiau să se pregătească pentru misiune. Oameni foarte simpli. Mulți dintre ei n-aveau nici măcar telefoane, smartphone, erau cu telefoane din astea învechite, cum erau Nokia pe vremuri, cu butoane, computere la 35 de persoane, nu știu dacă aveau 3 calculatoare dintre ei. Oameni foarte simpli, dar oameni atât de pasionați de Evanghelie. Oameni care puteai să stai toată ziua doar să le asculți poveștile, pentru că atât de mulți dintre ei au plătit un preț ca să-L urmeze pe Domnul. Doi dintre ei, unul dintre ei este unul din membrii din echipa națională de leadership și cu o altă soră căsătorită cu liderul național, au mers, eu v-am mai tot scris despre DTS-uri de-a lungul anilor, au mers cu o echipă de DTS să facă evangelizări în Pakistan prin 2017, cred, și au fost prinși de către poliția pakistaneză făcând evangelizare, au fost arestați, au fost în arest timp de 52 de zile, au fost abuzați, el a fost torturat, îmi spunea că din 2017 și până acum încă are coșmarul când doarme noaptea, de foarte multe ori a trebuit să ia medicamente ca să poată să doarmă, soția lui are depresie din cauza tot ceea ce a trebuit să îndure, îmi povestea cum poliția nu a făcut absolut nimic ilegal, mai ales că organizația este înregistrată legal în Pakistan, cum poliția l-amenințau că pe lângă bătăi, a zis că bătăile au fost partea cea mai puțin, care l-a afectat cea mai puțin. Celelalte metode de torturi erau mai greu de suportat. L-amenințau că îl bagă în sac și că îl aruncă de pe munte sau îl aruncă în apă și așa mai departe. Și am încercat, chiar înainte să plecăm, am încercat să lucrăm cu el, să-l aducem în România și pe el și familia. Cel puțin o perioadă de câteva luni, încă lucrăm să găsim o procedură prin care să îl scoatem din țară, pentru că a încercat să mai plece și n-au reușit, i-a fost refuzată viza, cu speranța că Dumnezeu va putea să lucreze și să depășească traumele pe care a trebuit să le îndure. Am întâlnit oameni care merg în Pakistan, în zona de graniță cu Afganistanul, spuneam, lucrează exclusiv printre talibani, am văzut o grămadă de imagini cu oameni care îi vezi la televizor că se omoară, mă rog, între ei sau și omoară compatrioții și în egală măsură am văzut poze cu eroii ăștia care s-au dus cu Biblii între talibani și le dădeau Biblii talibanilor să le citească și mă gândeam câtă determinare, cât curaj, cât risc să-ți asume asemenea și vreau să vă spun că media de vârstă probabil că era undeva la 25 de ani la 30 de oameni, probabil că o singură persoană care era cea mai în vârstă dintre ei era de seamă cu mine, da? Deci toți ceilalți erau tineri, dar plini de râvnă pentru Evanghelie. În timpul cursurilor ăstora pe care le-am avut de echipare a lor, pe partea asta de, să zic, mai mult de leadership, de conducere, aveam o dată pe săptămână 2 ore ieșeau, am zis dacă se poate să ieșim pe stradă și să facem evangelizare, zic, haideți să facem asta și a zis, ieșim, voi nu ieșiți că sunteți străini, dar ieșim noi, nu contează ce se întâmplă. Și au ieșit în prima zi, în prima săptămână, când au ieșit pe stradă să vorbească, au vorbit, în 2 ore au vorbit cu 94 de persoane. În 2 ore, 94 de persoane. Și vorbeau atât de senin că au venit după aia și au început cumva să ne amenințe și am plecat de acolo și ne-am dus și am vorbit cu alții. Și îți dai seama că viața acestor oameni are cu totul o altă dinamică. Și chiar am scris în ultimul mesaj, am spus, mă gândesc mereu la cuvintele Domnului Iisus Hristos când mergea cu crucea și toți care trăiau cumva, care nu experimentaseră suferința, se uitau la el, plângeau și el zice, nu mă plângeți pe mine. Ce plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Și mă gândeam că, de fapt, dacă spui mărturiile astea, ai impresia, sau cumva îți vine să-i compătimești, să zici, vai săraci de ei. Dar realitatea este, uitându-mă la ei, că am zis, vai săraci de noi. Nu săraci de ei, pentru că noi suntem cei care avem nevoie de schimbare. Oamenii ăștia trăiesc, de fapt, ceea ce trebuie să trăiască orice creștin, adică o viață radicală pentru Dumnezeu, în care nu apare nici rușinea, nici frica, sau, mă rog, și dacă apar, lupți împotriva lor și continui să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Pentru că știi că la asta Dumnezeu te-a chemat. Și spuneam azi dimineață că totdeauna când umbli în ascultare de Dumnezeu, experimentezi și minuni. Aproape că e imposibil să te duci în țările astea și să nu stai de vorbă cu oamenii ăștia și să auzi lucruri care sunt dincolo de ce îți poți imagina. Dimineața spuneam de sora aceasta care a avut accidentul și și-a zdrobit ultimele trei degetele de la mână. Ei bine, povestea este mult mai complexă decât am spus-o eu, pentru că în anul 2004, când era încă la școală, a început să acuze dureri la toate articulațiile din corp, absolut toate articulațiile. Și durerile au devenit atât de insuportabile și de grele, încât a ajuns la pat, spunea, ca să meargă oriunde, trebuia să fie luată pe brațe de către cineva, că nu se mai putea deplasa nicăieri. Și mi-a zis, din 2004 până în 2014, 10 ani de zile, am stat la pat fără să mă pot mișca. Dusă pe brațe, purtată de copil la școală, nu știu dacă era undeva în clasele primare, nici măcar la liceu. Dusă, purtată pe brațe dintr-un loc în altul în casă, pentru că nu se mai putea mișca. Apoi a fost luată și a fost dusă la un spital, i-au făcut nu știu ce intervenție, că i-au înlocuit, i-au pus ceva metalic la ambii genunchi, avea niște metale ca să poată să se deplaseze, și apoi i-au recomandat să iau un tratament foarte puternic, să nu mai simtă durerile de la articulații. Mă rog, le simțea, dar cumva să încet încet să își reia viața cumva la normal. Și apoi vine și îmi spune că în 2014 a venit un predicator de undeva din Africa și a predicat într-o biserică locală de acolo. Și apoi predicatorul a auzit despre povestea ei și a venit la ea și a zis, vreau să mă rog pentru tine. Și a zis, s-a rugat pentru mine și din momentul în care s-a rugat până în momentul ăsta, n-am mai luat niciodată în viața mea un medicament. Nu mai am nicio durere, nicio articulație în tot corpul. Și cumva era amărâtă, pentru că acum 3 ani de zile mergea cu o rickshă, un vehicul din ăsta cu 3 roți și, mă rog, s-a răsturnat respectivul și ea fiind într-o parte, i-a căzut pe mână și i-a zdrobit, cum am spus, ultimele trei degete de la mână, mă rog, mai mult. Și acum se chinuia să, din nou cu suferință din cauza că nu putea să-și miște degetele. V-am spus, 2 intervenții, urmează de fapt acum a treia și așa mai departe. Dar am întrebat-o, care este visul tău? Și mi-a zis, visul meu este să plec misionar în India. Nu știu dacă știți, dar pakistanezii și indienii sunt precum ucrainienii cu ruși acum. Prieteni. Și a zis, visul meu este să plec în India și să fiu misionar pentru tot restul vieții. Vreau să merg și să vorbesc musulmanilor din India despre Hristos. Un om care 10 ani de zile a zăcut la pat, care putea să-și facă orice alt plan, dar al cărui vis devenise pur și simplu doar să meargă și să vorbească despre Dumnezeu. Din cei 30, probabil că în jur de 15, din cei 30 care erau acolo, în jur de 15, aveau gânduri să meargă și să vestească Evanghelia în alte părți din lume. Și toți voiau să meargă numai în țări ușoare. Iran, Arabia Saudită, Yemen, India, Afganistan, numai țări unde te duci și e o distracție să vorbești despre Domnul. Incredibil! Deci mi s-a părut extraordinar un devotament pentru cuvântul lui Dumnezeu ieșit din comun, în sărăcia lor. Eu n-am întâlnit în toate țările prin care am fost de-a lungul anilor, n-am întâlnit niciodată oameni atât de generoși. Nu știam cum să le zic să nu mai vină, să mai mi-aducă ceva, că nu mai aveam loc în bagaj. A trebuit în esență să mai cumpăr un bagaj ca să pot să vin înapoi, pentru că mi-era rușine să le zic nu, dădeam din lucrurile mele ca să umplu cu altceva. În permanență voiau să vină să-ți aducă ceva. Și m-am gândit că din sărăcia lor oamenii ăștia erau gata să dea orice. orice, nu era vorba de valoare. Uneori chiar mă gândeam, mă, dar de unde aveți bani să mai cheltui, se duceau să cumpere ceva. Și noi eram vreo 7 care eram veniți din afară și când veneau trecea pe la toți 7 să ne aducă câte ceva. Fiecare să... O generozitate ieșită din comun. Rar mi-a fost dat să întâlnesc oameni atât de generoși și într-un număr atât de mare. Adică nu erau unul sau doi care să zici că... Poporul pakistanez are nevoie de multă rugăciune. Sunt 230 și ceva de milioane de oameni astăzi în lume. Cea mai mare parte dintre ei sunt musulmani, dar nu doar asta este problema. Problema este că, v-am spus, biserica în Pakistan este persecutată. Dar în ciuda persecuției, exact ca și în India, când am fost la biserică, Doamne, cred că s-auzea 3 străzi când cântau oamenii ăștia în biserică. Deci n-aveau nicio limită. Ai fi zis un pic mai încet că ne audă lumea. Nu era nicio chestie. Deci, fără exagerare, cred că 3 străzi puteai să auzi când oamenii cântau. Și erau de toate. Erau și oameni musulmani care veneau la biserică. Erau și, bineînțeles, creștini. Dar erau flăcărați pentru Dumnezeu. Nu interesau nici ce cred vecinii, nu interesa nici dacă sunt persecutați și nu știu cât sunteți la curent, dar într-o grămadă de situații au fost biserici creștine care au fost arse literalmente sau creștini au fost omorâți. Deci nu este neapărat locul în care să te poți manifesta așa. Dar și aici unde eram noi, cea mai mare pasiune pe care am văzut-o la ei era pentru rugăciune și pentru închinare. Puteau, că aveam de 2 ori pe săptămână, aveam momentul, aveam dimineața, începeam cu o oră de rugăciune. Ei bine, vreau să spun că era imposibil să-i oprești. După o oră și un sfert, începeai tu să te rogi să se oprească să se roage, pentru că altă metodă nu găseai să se oprească. Se rugau în continuu cei că sunt... Deci erau atât de înflăcărați să se roage, la orice problemă pe care o ceai, gata, ne rugăm, haide să ne rugăm împreună. Nu conta despre ce era vorba, nu conta dacă era ceva de domeniul imposibilului, haide să ne rugăm, Dumnezeu are putere să vindece, Dumnezeu are putere să facă lucrul ăsta, Dumnezeu are putere să schimbe Pakistanul, chiar dacă trebuie să plătim cu viața, plătim cu viața. Eram molipsitoare, am fost plecat cu un frate din România, când am ajuns înapoi spre aeroport, zicea Marian, zice, ce putem să facem? Să aducem mai mulți români aici, măcar să vadă și ei ce înseamnă cu adevărat viața creștină, știi? Zice, suntem atât de palizi în biserici, atât de nu știu, parcă nu vezi viața. N-aveai cum să nu simți asta în mijlocul lor, pentru că erau bolnavi, nebolnavi, erau uneori cu febră, aveau febră, se simțeau rău și veneau. Și când auzeau că e de închinare, imediat ieșeau din camere. Noi aveam, vă spuneam că aveam un aparat de încălzit. Cred că 50% dintre ei n-au avut absolut deloc. Deci stăteau literalmente doar în frig. Eu la un moment dat eram atât de... Deci nu mai m-a apucat frigul atât de tare că eram într-o zi, mi-aduc aminte, era după amiază, m-am băgat în sacul de dormit, îmbrăcat cu geaca pe mine... Mi-am pus, aveam o pilotă și peste pilotă aveam încă o pătură groasă și tremuram literalmente sub toate. Iar oamenii ăștia n-aveau nici măcar, ne rugam de ei, zic, cum? Haide să facem ceva, zic, plătim noi, nu contează, dar zic, să aveți ceva căldură. Zice, lasă că noi facem față și așa. Vouă să vă fie bine, să nu vă îmbolnăviți, să puteți să mergeți acasă cu bine. Este... O altă lucrare și cu asta o să mă apropii și de încheiere, de care am rămas impresionat tot într-o zonă a Pakistanului, e o lucrare printre femei. În Pakistan, în multe zone, oamenii au mai multe soții și oamenii musulmani, da? Au mai multe soții și sunt zone în care femeia trebuie să nască în fiecare an. Dacă o femeie nu naște într-un an sau 2 ani, din vari motive, ea este abandonată, este practic lăsată, se divorțează de ea pentru că el are 7-8 soții și în general au 17, 20 și poate chiar 30, spre 30 de copii și în momentul în care o femeie nu mai are puterea să nască, ea este lăsată pe stradă. Și una din lucrările pe care frații ăștia le fac în zona aia este să lucreze printre astfel de femei, să le ajute să trăiască, da? Deci femei care au fost lăsate de bărbați, nu se mai căsătorește nimeni cu ele și da, încercăm să le ajutăm să aibă o sursă de venit și bineînțeles și o relație personală cu Dumnezeu. Și în sensul ăsta, probabil că Irina o să o rog pe ea, când să plec de acolo, a zis, uite, ce părere ai dacă iei câteva din lucrurile astea și le duci creștinilor din România? Sunt niște chestii similare cu asta care o am eu, numai că sunt pentru femei. Și sunt făcute manual de femeile astea. Practic, ele din asta trăiesc. Și am zis, aici sunt cu echipa cu care ne-am întâlnit acolo în ultima zi, și am zis, dacă nu este chestiune de business, sunt câteva sacoșițe care cred că sunt undeva spre 45 de lei și chestia asta costă 25 de lei. Nu este nimic legat de profit, este o donație practic care o faceți. Probabil că nu veți purta asta în România, dar nu este despre asta. Este să o luăm acasă, să ne aducem aminte de creștinii din Pakistan și să mijlocim pentru ei. Da? Așa că cei care aveți pe inimă, la final puteți să faceți orice donație. Am zis să nu fie sub, ca să nu le trimit mai puțin decât cheltuie ei pe ele. Dar cei care doriți, puteți să faceți o donație și banii care îi vom strânge, îi vom trimite în Pakistan pentru lucrarea la care am făcut referire mai devreme. Pentru că am împărtășit așa din scurt, n-am apucat încă, ei au zis că o să-mi trimită și ceva poze, poate chiar ceva videouri de acolo ca să vedem lucrarea. Dar ei, după ce noi am terminat seminariul ăsta de 4 săptămâni cu ei, ei au început o altă școală, v-am spus, cu cei 45 de studenți și probabil că voi primi informațiile numai după ce se va termina, deci mai peste vreo 3 luni încolo. Cam asta, așa, în câteva cuvinte legate de Pakistan. În Pakistan sunt, cred că, în jur de 1,6% sunt creștini, nu sunt repartizați uniform, bineînțeles, pe întreaga suprafață. Sunt zone în care nu sunt creștini deloc, absolut deloc, și sunt zone în care sunt biserici. Probabil că o altă povestioară demn de spus aici este o întâmplare pe care am avut-o cu o zi, de fapt în seara dinainte să plecăm. Am fost cu prietenul, cu fratele ăsta Dani Pop, care lucrează la Mediaș, și am zis să cumpărăm câteva chestii. Și în Pakistan și în general, în partea aia de lume, cumpărăturile nu reprezintă numai partea de business. Stai de vorbă cu oamenii, bei un ceai împreună, povestește de unde ești, viața ta și așa mai departe. O asemenea oprire la unul din magazinașele astea s-a transformat în, cred că, aproape 2 ore jumate de stat cu respectivul. Și pe partea de final, când să plecăm de acolo, el a venit la mine și mi-a zis la ureche, în urdu, a zis, auzi, dar tu ce religie ești? Și am zis, sunt creștin. Și când i-am zis, sunt creștin, a zis, wow, creștini sunt cei mai tari oameni pe care îi cunosc în lumea asta. Zice, am încredere cu ochii închiși în ei. Zice, de-a lungul timpului, zice, am lucrat cu ei, zice, am încredere să le dau produse dacă îmi cer fără și mi le aduc înapoi. A venit odată cineva la mine și mi-a zis, zice, uite, am nevoie de vreo 3-4 produse din ce vindea el, zice, dar aș putea să iau mai multe. Și a luat vreo 13. Și a plecat, nu i-am cerut nici numărul de telefon. A plecat și după câteva zile s-a întors înapoi, a venit, mi-a plătit banii pe alea 3-4 care le-au oprit și pe restul mi le-a adus înapoi. Zice, oamenii noștri, zice, n-ați face niciodată așa ceva. Zice, un altul, zice, i-am dat 2 produse și, zice, a plecat cu ele. Era un cetățean american, zice, a plecat cu ele și a uitat să mai mi le plătească. Zice, nu era o valoare, nu știu ce. Deci a plecat, am uitat și eu. Zice, m-a sunat după 3 ani de zile, dacă îți poți imagina. A făcut ceva curat în casă și a dat de produse și a adus aminte că nu mi le-a plătit. Și după 3 ani de zile m-a sunat să-mi zică cum să-mi trimită banii și a zis să-ți dau de 3 ori mai mult pe ce ți-am luat pentru că nu ți-am dat banii acolo. Zice, creștini sunt oamenii cei mai de încredere pe care îi cunosc. Și zic, Doamne, cât de fascinant este să mergi și în locuri în care biserica are o mărturie atât de bună încât oamenii din jur pot să mărturisească cu propria lor gură că într-adevăr oamenii care sunt transformați de Dumnezeu sunt oameni de încredere. Și spunând asta, mă rog ca Domnul să ne ajute și pe noi să facem parte tot din acea categorie de oameni de încredere, cu o mărturie bună, pentru că la asta suntem chemați, să fim martorii Lui, Și dacă oamenii nu vor asculta cuvintele noastre, cel puțin să vadă viața noastră. Amin.